Goizeko 11:17 minutu, Bulego taldekoen kantu berria entzun ostean. Gogoan izango dituzu, ez da ba, Goi Osasun Labeko lagunak. Gizarteren zahartzeri ba, aurre egiteko ba, Goi Herriko hainbat herritan garatu zen proiektua ba, izan genuen Goi Osasun Lab. Besteak beste, bueno, ba, ataunen, behasainen, hortxe, ba, itxasondon, multillon, ba, zartzaroaren diagnosi hori eta ekintza plana zehazteko prozesu bat abian jarri zen. Proiektu horren berri ere hemen gurean eman genizuen. Bueno, eta orain, ba, beste estrenatu berri den beste proiektu bati buruz hitz egin behar dizuegu. Ubikareri buruz ari gara. Ubikareke ateak zabaldu berri ditu behasainen. Eta Ubikareko gizarte langilea den Kristina López hementxe gurekin dugu. Kaixo, Kristina, egunon?
Kaixo, egunon.
Jepe, egunon. Zer moduz?
Ondo.
Bueno, ondo, dana marcha.
Astelena, baina ondo.
Bueno, astelena, baina ondo. Baina astelen guztiak izan da dilla ba, horrelakoak, ez da? Alegia, proiektu bai. Berria martxan jarrita eta pentsatzen dugu gainera, bako gotxu eta hortxi burubelarri lanean, asteko prest, noski.
Bai, burubelarri gaude lan egiten, esan duzun bezala, ba, behasainen ireki dugu bulego berri bat. Bertan dago gure lankidea Ana. Eta, bueno, Goi Osasun Lab proiektuko hainbat parta ertzailek ba, ezagutu dute. Anak ba, etxe joan zelako, tablet hoiekin ba, laguntzeko, ez? Teknologiarekin laguntzeko.
Gogoan dugu, hori guztia, egin hemen aipatu genuenean, horrek zuen garrantzia, eta bildu zenuten informazio guzti horrek gero balio izan du, bueno, ba, agian ba, proiektu hori martxan jarri alizateko.
Hori da, Goi Osasun Lab proiektua martxan jartzeko ba, diagnostiko bat egin genuen, ba, pertsona bakoitzaren egoera ezagutzeko, eta bueno, proiektu ostean ba, ikusi dugu behar batzuek daudela, bai gaizetasun kronikoei erantzun bat emateko, bakardadeari erantzuna emateko, duelua, antzietatea, erortzeko arriskuak, orduan ba... Burubelarri gaude, ba, behasaineko bulego hori ba, martxan jartzeko, eta erantzuna emateko eta hurbilago egoteko, ez? Pertsona hauen ba, ondoan egoteko.
Zuen asmoa da, osasuneko eta bueno, ba, zaintzako ba, irten bide osoa amatez, bai. Da? Horlako egoratan dauden, bai. Bereziki adineko pertsonei bai. Bide, ez?
Bereziki adineko pertsonentzako. Ubikare duela lau urte hasi zen, eta hirugarren adineko edo ta mendekotasuna duten pertsonentzako zerbitzua da. Eta bueno, bakoitzaren egoeraren arabera, ba, zerbitzu batzuk ipintzen ditugu edo beste batzuk. Bale? Gure zerbitzuen artean badago ba, gizarte langilea, zaintzaileak, erizainak, bale, psikologoak, eta bueno, esan dudan bezala ba, bakoitzaren egoeraren arabera, ba, zerbitzu batzuk ipintzen ditugu edo besteak, ez? Hori ze da egiten duguna.
Kristina, ez dakit nik Ubikarek berak, ez dakit esan genezaken, edo horrela azaldu dute genezaken, baina hiru adar bezala ditu, bat oinarrizkoena, eta bertan, bueno, ba, pertsonen, familia pertsonelako, ba, erizain batek bitxitatzen ditu, ba, adineko pertsona hauek, 24 orduko harreta duzue, gora berearen, ba, kudak eta hoiekin, eta gero, beste maila ezberdina dituzue, ez da? Gero zainketak, osasunari begira zuzendutakoak zehazki,
Hori da. Esan dudan bezala, ba, bakoitzaren egoeraren arabera, gure erantzuna ba, sortzen dugu, ez? Eta, bueno, batzutan ba, da, akompainamendu gisa, beste batzutan da, ba, osasuna oinarri hartuta, adibidez, ba, zainketa paliatiboak, bueno, hainbat zerbitzu ezberdinak, ez? Eta, bueno, esan dudan bezala, beste hainbat dudan bezala, ba, bakoitzaren egoeraren arabera, eta gehienetan eta gure oinarrien artean badago pertsona zentruan ipintzea, ez? Pertsona nahi duena egitea eta errespetatzea. Guretzako oso garrantzitsua da pertsonaren ba, desioak errespetatzea eta Ta bueno,
pertsona hori da. Pertsona be guztia behar duten hortara egokitzen saiatzen zarete eta hortan diharduzu. Kristina, gero ere atentzioa eman digu beste gai batek eta badirudi hau ere, ez dakit, bueno, beste herrialde batzuetan ikusi dugu, pixkat inteligentzia artifizialari begira ere zuk lanean bazabiltzate, ze pertsona batekin, baina nagian pertsona hori aurrez aurre egoteko aukerarik ez duenean teknologia baliatzen duzu, ezta? Ere.
Hori da, guk badaukagu, entre comillas, lankide bat, ere, naia du izena.
Naia du izena, bai.
Bai, naia du izena, eta naiak ba, izugarrizko lana egiten du.
Hmm.
Ba, diagnostiko bat egiten du, non diagnostiko integrala, pertsonaren egoera ikusita eta aztertzen dugu, eta osasun eta zainketa plana diseinatzen du, bale? Bertan, ba, interbentzio pertsonalizatu dezakegu, eta gero datu klinikoak ba, analizatzen ditugu. Orduan, egoera bakoitzaren arabera, ba, nahiak baditu erantzun ezberdinak. Eta ba, asko laguntzen gaitu ba, egunerakotasun horretan, eta gure zerbitzuak adaptatzeko.
Alegia, datu hie guztiak berak egiten ditu, bueno, ba, aztertu, ezta? Eta gero, zuei, ematen dizkizue informazio ugari, pertsona horrek behar duenaren arira, nola jokatu beharko duzuen, edo zeintzuk diren ezarribarreko baliabideak eta bestelakoak, ez?
Hori da egiten duena. Gainera, merkatuan dagoen software bakarra eta berezia da. Guk ere diseinatu dugu, eta, bueno, erreminta funtsezkoa da.
Eta,
guretzako funtsezkoa.
Kristina, eta software hori edo, nola erabiltzen da, alegia, hortarako ordenagailu bat behar dugu, edo tablet bat behar dugu, zeintzu dira, erabili beharreko gailuak, zuek ere helarazten dituzuten gailuak dira, edo nola?
Bale, guk erabiltzen dugu bai ordenagailua edo tableta, bale? Profesional bakoitza, gehienetan etxetara joaten diren profesionalek ba, eramaten dute tableta.
Bai.
Vale? Eta bi parte ditu. Badago naia lan egiteko erraminta bezala, eta badago naia programak aurrera eramateko eta edonork erabiltzeko. Orduan, ba, Goio Osasulaz proiektuan egin genuen bezala, parte hartzaile bakoitza badauka bere tableta, eta erabili dezake ba edozein ariketa egiteko edo heziketa fisikoa egiteko eta bueno ba pautak edo pausuak ematen dizkizu.
Egia da, bizitza autonomia edo kalitatea berare hobetzeko proiektu bat badela, zuena, ez? Eta ez dakigu, bueno, adineko pertsonak ere, beraientzat batzuetan bizkat arrotza egiten da, ba, agian teknologiarekin ba, lan egin behar izate hori, zuen lankideak hortan laguntzen dute noski, baina gero nola hartzen dute adineko pertsonak zuen zerbitzu hau eta bereziki euren familikoak?
Pues lehendabizi ba pentsatzen genuen pizka bat bola eginko zela, ez, teknologiaren inguruan ba adinekoak ba erabiltzea, baina ikusi dugu teknologiarekin izandako zailtasunak gutxi izan direla. Bale, esan dudan bezala Anak ba etxe joan zen laguntzeko eta usten genuena, baino askoz gutxiago erabili dute baliabide hau, ez? Laguntza hau. Eta ondo moldatu dira eta batzutan ba grina askorekin ta pos askorekin ba erantzun dute. Oso polita izan da, benetan.
Bueno, ubikarek, ateak hoxe, ba, zabaldu dituela behasainen diozu, Kristina, eta
bai.
Ez dakit nik ba, zuekin bat egiteko aukerak zeintzuk diren, alde zorretik, ba, itzordure mat eskatu berrote den, gero zuek, ba, bueno, ba, bertara joan alizateko, eta egoera bera ere aztertu alizateko, nola da, zuen egunerokoa?
Ba, egunerokoa da, bueno, bertan gaude, nahi duenak pasar daiteke, bale? Baina egokiena da itzordu bat eskatzea, bale? Gure zenbakia da 9434847777. Eta bueno, behin deituta ba ematen dizugu itzordua eta bueno, nahi duzuen arabera hitz egin dezakegu, egoera analizatu eta erantzuna ematen dugu ba guztia ondo ateratzeko, bale? Baina guk gaude kale nagusian 40 garren zenbakian aneskagunean. Ta bueno, Ba, gogoekin, pertsonak bertara joateko gogoekin, haude.
Bueno, beraz, beharra duten adineko pertsonak guztiei begirako zerbitzu bat, honako zuenak eskaintzen duen hori, eta esan duguna, gero, hauetako bakoitzara egokitzen zarete, eta zerbitzu ezin daiteke, ba, euneko unean ba, oso osorik egin beharrekoren bat, edo ez dakit, ba, egun erdiko zerbitzuren bat, edo bakoitzak behar duena horrena arabera, ezta?
Hori da, hori da. Nik argi... Bueno, pertsonak argi eduki behar dute, ez daudela, osea, nahi eta behar dutenaren arabera egokitzen garela. Ez dago molde bat guztiontzako edo egin behar duten zerbait, ez, hitz egiten dugu, aztertzen dugu egoera eta emaitza hoien arabera, ba, propuesta egiten dugu, ez? Eta gero pertsona esan dezake bai, ez? Edo hau erdia, edo bestea. Gauza da, ba, bakoitzaren helburuak eta nahiak errespetatzea.
Kristina, zu gizarte langilea zaitugu, eta ez dakindik ba, guen, COVID-19-aren ondoren, ba, lan gehiagorekin edo ote zabiltzaten, eta aurreikuspenak nolakoak diren, datotzen hilabeteetarako edo, orain pixkanaka hobetze bidean gauden honetan.
Bueno, ba, egoera arraroa izan da, batzutan zaila, guztiontzako bezala, eta bueno, guk esan dudan bezala buru belarri, irailearekin hasi gara gogo askorekin, eta etortzen denaren esperoan, osea, gure helburua da guztiontzako erantzuna ematea, eta hortze egongo gara. Bueno. Zein da etortzen den egoera, baina prestatuta gaude.
Bueno, prestatuta zaudete, eta gure ba, prest egon gaitezke, ba, zuen eskuetan jartzeko, eta zuen bueno, ba, zerbitzu horri heldu alizateko, beharra egon badagoelako hori jakina da, eta bueno, ba, Goi Osasun Labeko ekintza hori ere proiektua martxan jarri zenetenean, datuek ere hori azaleratu zutelako, beraz, bueno, ba, hortxe, ba, ateak zabalik behasainen, diozun bezala ese, ba, eskerrik asko gaur hemen gurekin bat egitagatik, Kristina, eta Ubikare pixkatxo bat ba, ezagutara emateagatik, eta bejon dizuela, egindako lanagatik. Eskerrik asko.
Bai, eskerrik asko zuei benetan. Besarkada handi bat guztiontzat.
Mi esker. Agur, Kristina. Agur.